Potřebuje Česko důkladnou penzijní reformu nebo se bez ní obejdeme? Podle studie srovnávající pokusy o změny důchodových systémů z posledních desítek let si stávající systém poradí, pokud politici dokážou podchytit aktuální stav ekonomiky a potřeby společnosti. Můžeme se na to spolehnout nebo se máme na stáří chystat sami, bez ohledu na to, co nám může nabídnout stát? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Zmíněnou studii zpracoval odbor analýz a informací úřadu vlády vedený ekonomickým expertem sociální demokracie Michalem Píclem, který je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A pozvání přijal také odborník na důchodové systémy think tanku IDEA institutu CERGEI Jiří Šatava. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka, je-li možné odpovědět krátce, potřebujeme důkladnou penzijní reformu, pane Šatavo, v Česku?
Potřebujeme velkou řadu změn. Je otázka, jestli tomu můžeme říkat důkladná reforma nebo nebudeme, ale potřebujeme se o náš důchodový systém velmi pečlivě starat a starat se o něj s nějakým dlouhodobou vizí. Nejen s vizí čtyřletého volebního období, ale s vizí následujících 30-40 let. A potřebujeme se tak starat nejen o první pilíř, ale také o třetí pilíř, případně o další pilíře, pokud bychom je chtěli zavést.
Pane Písle, stejná otázka?
Tak my už i v té studii jsme uvedli, že není potřebné čekat na nějakou velkou důchodovou reformu, nějakou domnělou velkou důchodovou reformu. Ten systém je udržitelný, pokud se budeme bavit v rámci nějakých určitých důležitých parametrických úprav, které určitě jsou v tom systému důležité, ale myslím si, že ten systém se dá udržet, pokud se budeme zabývat nějakými částmi toho, jak ten systém ještě více podpořit.
Když, pane Šatavo, rozvedu tu vaši odpověď do další otázky, říkáte, že je potřeba ten systém pozměnit. Nemusíme užívat třeba slovo reforma, pokud jsou na něj třeba i lidé už i alergičtí, víme, jak dopadla ta poslední a tak dále. Ale máme si to představit tak, když říkáte změna toho, co teď je, to je ten průběžný, solidární první pilíř, ten by bylo dobré zachovat nebo ne?
Ten vždycky byl a vždycky musí být jakýsi základem důchodového systému. Jedním z problémů v České republice je, že on se stal jediným pilířem, kterého tady máme. Sice máme třetí pilíř, nicméně 95% důchodců má...
To je to dobrovolné spoření, aby posluchači věděli.
Nicméně asi 95% důchodců má příjmy jenom z toho státního pilíře. Což může být problematické, pokud se například stát rozhodne, že ty důchody nějak změní. Oni už ty důchodci nemůžou nějak reagovat, protože mají příjmy jenom z toho jednoho státního pilíře. Například v historii, pokud vezmeme pár let dozadu, Nečasová vláda se rozhodla, že sníží radikálně valorizaci důchodů a ti důchodci už nemohli nic jiného udělat, než to přijmout, protože už neměli ty příjmy od někud jinak. Jako je to třeba v Holandsku, kde mají příjmy ještě z nějakých třetích a dalších pilířů, v Švédsku a tak dále.
Nestojíme, pane Pícle, v Česku zbytečně jenom na jedné noze a potom důchodci, když přijde finanční hospodářská krize a vláda se rozhodne snížit valorizaci, tím pádem i důchody už nemůžou dělat vůbec nic jiného?
Tak my si myslíme, že vlastně ten první pilíř je ten stabilní pilíř, který bychom měli chránit takzvaně jako oko v hlavě. Ty důchodové reformy nebo domněle důchodové reformy, které se tady v historii dělaly, vždy se snažily o vlastně oslabení prvního pilíře. My jsme ten první pilíř stabilizovali a snažíme se vlastně v tom druhém pilíři, v tom takzvaném přilepšení si na důchod, nějakým způsobem ho zatraktivnit, to znamená více například zapojit zaměstnavatele, více vlastně tam dát například úlevy na nějakých příspěvcích a podobně. Ten systém podle nás je stabilní tím, že budeme vlastně udržovat první důchodový pilíř, k tomu ten třetí, kde si mohou lidé nějakým způsobem přilepšit, pokud na to mají, ne vždy si mohou i ze svého nízkého platu spořit dále více na důchod. A pak je důležité, a to říkal kolega Šatava, dodržovat ten systém valorizace penzí, nikoliv prostě říct, že teď teď nemáme peníze na to, abychom valorizovali penze důchodcům, což jsou generace, které se dlouhodobě staraly o nějakou ekonomickou aktivitu státu. Prostě ten systém musí být nastaven tak, aby ta spravedlivá společnost se dokázala vždycky o ty důchodce postarat.
A vy tomu věříte, pane Pícle, že vždy bude taková situace, že stát bude mít dost peněz na to, aby financoval důchody lidí a bude jich stále víc, kteří budou ve starobní penzi?
Podívejte se, stát bude mít vždycky peníze na penze, a to z jednoho prostého důvodu. My v České republice nemáme žádný samostatný důchodový účet. Jediný účet, který máme, je státní rozpočet. Státní rozpočet má nějaké příjmy a nějaké výdaje. Jediné, o čem se můžeme bavit, je to, že ty výdaje případně v rámci demografických změn budou růst. Dneska máme nějakých 8% HDP platíme v důchodech. V roce 2060, kdy bude vlastně ta situace nejtěžší, tak tam budeme někde zhruba podle výpočtu nějakých 11-12% HDP, což ale je něco, co v současné době platí například Polsko. Polsko má 11,8% HDP v důchodech. Pokud se podíváme do Polska, tak vidíme, že tam se v této oblasti nic radikálního neděje, stát na to má, země se tam netřese, Varšava nepadá.
Prostě, tedy abychom dávali z těch příjmů více na
tak důchody. Tak prostě stát bude vydávat více, ale vždy na to nějaké peníze budou mít, protože důchodový, vlastně ten důchodový systém je součástí státního rozpočtu. A pokud bude existovat státní rozpočet a spravedlivá společnost, tak vždy na důchody bude.
Pane Šatavo, můžeme se na to spolehnout, ty silné generace takzvaných husákových dětí ze 70. let minulého století, až půjdou do penze, protože jsou penze v České republice součástí státního účtu, tak na ně vždy budou mít peníze ti, kteří je budou rozdělovat?
Můžeme na ně mít, pokud se samozřejmě nebudeme bavit o nějakých extrémních situacích. Otázka je, kdy na to vezmeme. A protože státní rozpočet není bezedná druhlas, které něco můžeme neustále brát a nemusíme do ní nic dávat. Jenom pro představu, za posledních tuším 7 let důchodový účet byl v deficitu asi 260 miliard kumulativně. To znamená, 260 miliard se do něj nedostávalo, 260 miliard do něj bylo potřeba dosypat ze státního rozpočtu. Pokud bychom se podívali na tu projekci, kterou pan Picl citoval, tak pokud si pamatuju dobře, tak řádově do roku 2060, pokud sečtete veškeré ty deficity, tak to bude řádově 30, možná o trochu více procent HDP. To znamená, pokud bychom ten důchodový systém financovali na dluh, tak to znamená, že už budeme dávno za nějakými maastrichtskými kritérii. A
budeme eurozónu nebo šance být v ní?
A samozřejmě můžeme těch 30% brát od někaď jinak. Otázkou, odkud je vezmeme. Vezmeme je z výdajů na školství, z podpory rodin, z výdajů na obranu. Musíme je od někaď vzít. Takže ano, samozřejmě to je možné, ale potom správná odpověď je taky říct, odkud je vezmeme.
A nemůže stát prosperovat tak, že prostě ty peníze budou?
Pokud on bude prosperovat víc, budou vyšší odvody, ale budou taky vyšší důchody. Takže tam si nepomůžeme.
Pane Pícle?
Ne, prostě jako sečítat to kumulativně mi přijde jako nesmysl v době, kdy státní rozpočet funguje z roku na rok. Prostě vždy tam musí být nějaký určitý deficit. Nám se podařilo díky tomu, že se rozběhla politika zaměstnanosti, rozběhla se ekonomika, tak ten deficit klesá. V minulém roce to bylo, myslím, zhruba nějaký 16 miliard deficit. Samozřejmě souhlasím s tím, že musíme hledat dodatečné příjmy státního rozpočtu. To jsme zmínili i v té naší studii.
A kde?
My vidíme prostor například v tom, abychom se bavili o tom, jestli je rovnoměrně rozložené zdanění práce a kapitálu. My si myslíme, že ne.
Pak vyšší daně?
No, můžeme snížit například zdanění práce a bavit se o tom, že přesuneme to zatížení na zdanění například velkých korporátních firm.
Progresivní daně?
Například progresivní daně. Myslím si, že je tu obrovský prostor například v majetkových daní, které máme jedny z nejnižších v rámci OECD. Průměr v OECD je zhruba 2% HDP v majetkových daních. Německo má 1%, my máme žádná celá 3%. V majetkových daních jsme třetí nejnižší, za námi je Mexiko a pak tu třetí zemi si teď bohužel nespomenu. No a pak je tu prostor také pro boj s daňovými úniky. Tato vláda vlastně zavedla kontrolní hlášení, elektronickou evidenci tržeb a další opatření, které generují další dodatečné zisky do státního rozpočtu. A měli bychom se bavit o tom, zda budeme financovat důchodový systém pouze ze sociálního pojištění, případně zda ukrojíme z těchto dodatečných příjmů, které jsme vybrali například v boji proti daňovým únikům, a budeme tím dofinancovávat státní rozpočet. A pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, jakým způsobem ještě dále těm důchodcům pomoci jinak.
Pane Šatavo, je to odpověď na vaše otázky, tedy kde se vezmou peníze na důchody, pokud jich bude třeba stále víc?
Není, bohužel. Pokud to slyšíte takhle, jenom zvýšíme majetkové daně a podobně, tak to může znít hezky. Pokud bychom se dostali do konkrétních čísel, tak například na daní z nemovitosti se řádově vybere 10 miliard ročně. Pod sociální pojištění tvoří řádově 380 miliard ročně. To znamená, kolikrát bychom museli pohnout z daní z nemovitých věcí například. Mimochodem pro ministerstvo financí si pamatuju, že jsme počítali analýzu, kde se jenom počítalo, pokud by se ta daň měla nepatrně zvýšit a změnit se nějak její design, aby byl modernější, tak jak nabízí současně nebo jak navrhuje současná ekonomie. A stejně to skončilo u toho, že to bylo politicky neprůchodné, protože některým lidem by se prostě ta daň zvedla tolik, že by to pro ně bylo neústosné a ministerstvo financí tenkrát couvalo. Pokud se budeme bavit o jiných daních, samozřejmě můžeme snižovat pojistné, určitě by bylo dobrá cesta. Otázkou je, jak moc zvýšíme tu daň z toho kapitálu a proč ten kapitál u nás bude zůstávat, pokud my tu daň tak radikálně zvýšíme. Daně z příjmu právnických osob jsou někde okolo 150 miliard, doufám, že se nepletu zase, jak moc bychom je museli zvýšit, aby jsme dofinancovali vůbec to, co bychom vzali z těch pojistných. A navíc my nepotřebujeme jenom dofinancovat to, co bychom snížili to pojistné, ale my budeme potřebovat ještě navíc krýt ten deficit. Navíc těch 30% HDP, které nám tady budou chybět. Mm-hmm. Ono je hezké, že se na to díváte z roku na rok, ale ve smyslu tady existuje něco jako státní dluh, který má své hranice. Takže vy se musíte dívat na ten kumulativní pohled. Ale kdybyste se chtěla na to dívat z roku na rok, tak například tato vláda přišla ze stropování důchodového věku na 65 let, což na jednu stranu zní lákavě. Na druhou stranu samo ministerstvo práce a sociálních věcí spočítalo, že to znamená dodatečnou zátěž na ten důchodový systém. A pokud bychom chtěli z dlouhodobého horizontu, aby to nedopadlo nějak na státní dluh, tak bychom museli zvýšit příjmy státního rozpočtu o 1,5% HDP, anebo snížit další výdaje toho státního rozpočtu zase o 1,5% HDP.
Jinde,
a otázku je, kde bychom to vzali.
Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí Jiřího Šatavu ze think tanku IDEA a ekonomického experta ČSSD Michala Pícla.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Pícle, možná je na místě zeptat se, protože budou volby, jestli nepřichází úřad vlády s touto studií, která říká, nepotřebujeme důkladnou reformu, protože vlastně vláda a hlavně ČSSD nestihla žádnou reformu připravit. Jestli to není možná taková prevence útoků, nestihli připravit reformu, není tady nic, co bychom potřebovali.
Ne, určitě ne. Ta studie je vlastně odbornou studií odborného aparátu úřadu vlády a byla podrobena i recenznímu řízení. Například nám ji recenzoval profesor Vostatek, Potuček, či Jaroslav Šulc z ČMKOS, čili opravdu to není, jak jsem někde slyšel, politický pamflet. Je to prostě opravdu odborná studie, která tady vlastně víceméně ani v historii nebyla, která shrnuje vlastně na základě historických faktů to, co se dělo ve světě a i u nás, a pak dává nějaká případná doporučení. Abych sám nesouhlasil s tím, že současná vláda nic nedělala. Česká strana sociálně demokratická, když šla do voleb, tak říkala, že zruší druhý důchodový pilíř, to bylo to hlavní, s čím jsme šli do voleb, ale nikdy jsme neslibovali žádnou velkou průlomovou reformu, protože si prostě myslíme, že není potřeba. Tato vláda vlastně zrušila druhý důchodový pilíř, který byl potenciálně destruktivní a vlastně nabourával první důchodový pilíř. Valorizovali jsme penze, valorizovali jsme pravidelně, dvakrát jsme změnili valorizační vzorec, to znamená nejprve jsme ho vrátili zpět na jednu třetinu mest a 100% spotřebních cen. Později potom díky...
Protože ekonomika roste.
Později díky pozměňovacímu návrhu Romana Sklenáka jsme to posunuli na jednu polovinu mest a 100% inflace. Také jsme vlastně zavedli takzvané předdůchody pro ty ohrožené zaměstnance, jako jsou například hlubinní horníci, a zatraktivnili jsme třetí pilíř. Samozřejmě jsme zastropovali věk odchodu do důchodu 65 let, ale to bylo také z důvodu toho, že jsme prostě nesouhlasili s tím, aby lidé pracovali do nekonečna, aby prostě jste chodila do práce, jednoho dne se vám zastavilo srdce, zabalili vás do igelitu, strčili do bedne a odvezli rovnou na hřbitov. My prostě říkáme, že člověk by měl důstojně prožít v důchodu zhruba čtvrtinu svého života a proto jsme to zastropovali. Je tam vlastně hranice, po dalších 5 letech budeme přepočítávat ten věk odchodu do důchodu, tak jak se demografie bude měnit. Samozřejmě podle mého názoru je také důležité nekoukat jenom na ten průměrný věk dožití, ale dívat se na průměrný věk dožití ve zdraví.
Tak a teď jsme slyšeli hodně věcí, které Michal Pícl spočítal, že tato vláda udělala pro důchodce a pro udržení a stabilitu důchodového systému. Já se ptám Jiřího Šatavy, jestli je skutečně možné vnímat to tak, že v tuto chvíli jsou důchodci zabezpečení a tato vláda udělala maximum.
Určitě bych nešířil paniku, že důchodci nejsou zabezpečení. Důchodový systém tady v nějaké způsobu existuje a nějakou dobu existovat bude, pokud se k němu nebudeme chovat velmi, velmi mateřsky. Na druhou stranu, že by mohly být zabezpečeni podstatně lépe, to je 100% pravda. A obávám se, že tato vláda docela prohospodařila ten čas, co měla. Ona sice vytvořila důchodovou komisi, to je pravda, to, co tam Pecel povídal, a to byly většinou návrhy důchodové komise, když jsme u toho, ale bohužel byly částečně pozměněné vládou. A když se budeme bavit o tom důchodovém věku, ono je to trochu jinak. V zákoně je napsáno, že důchodový věk je zastropován na 65 letech a že existuje jakýsi revizní mechanismus, ale už nikde není napsáno, že ten revizní mechanismus se opravdu bude implementovat. To znamená, tady za pár let přijde statistický úřad s tím, že očekávaný věk dožití se nám zvyšuje a že by bylo potřeba zvýšit důchodový věk.
Ale vláda to udělá.
Ale vláda to nemusí udělat.
Může.
Může, ale nemusí.
Ta
tak. A jinými slovy, my jsme vlastně měli od roku 96, jsme tady nastavili systém, kde se postupně zvyšoval důchodový věk. Bylo to velmi bolestné, tohleto nastavování, protože si ty lidé na to museli připravit a je to velmi nepříjemné slyšet, že budete odcházet do důchodu déle a déle. Nicméně ta společnost se s tím nějak zžila a teďka to, co vláda udělala, ona řekla, ne, vy budete odcházet v 65 letech, možná někdy později, ale my vám tam dáváme tu hranici, které se chytí za těch 65 let. I když teďka demografové vám řeknou, že 100% jistotou víme, pokud budete mít v důchodu být čtvrtinu života, tak po roce 2030 se důchodový věk bude dále zvyšovat. A vy zase budete absolvovat tenhle ten koloběh zvyšování.
Zvykání si na něco.
Tak zase
a
znova.
Pak je tady výrok současného ministra financí za ANO Ivana Pilného, pane Pícle, který řekl, že se v podstatě ten současný důchodový systém nemůže udržet, že jednou musí skončit, právě proto, že bude přibývat seniorů, lidí ve starobních důchodech a že by si lidé měli zvykat na to, že až skončí svou původní profesi, budou muset nastavit někde jinde, pracovat někde jinde a že by s tím měl počítat i pracovní trh. Vy s tím nesouhlasíte?
Ne, to, co řekl ministr Pilný, je hloupost a nesmysl. Jo. Sice do roku nějakých 2060 nám bude klesat ten poměr počtu osob v produktivním věku na jednu osobu v důchodovém věku, ale po roce 2060 to opět bude růst a v roce 2100 už budeme zase na nějakých 2,86 aktivních nebo lidech v produktivním věku na jednu osobu v důchodovém věku. To znamená, těch lidí bude potom v rámci těch projekcí dost na to, abychom vlastně ten systém nějakým způsobem udrželi, ale musíme hledat i další více zdrojové financování, to znamená koukat se i někde jinde, jakým způsobem ten systém systému ulevit. Dneska, když se podíváte vlastně na důchodový systém, tak tam vlastně v rámci těch výdajů nejsou jen starobní penze, ale jsou do toho započítávány i sirotčí důchody, jsou do toho vdovské důchody a podobně. My říkáme, pojďme to oddělit. V rámci důchodového systému pojďme se zabývat pouze těmi starobními důchody a ostatní důchody řešme například nepojistnými sociálními dávkami.
No, ale stejně na to bude stát platit.
Ano, ale pokud vy oddělíte, tak vlastně ten systém, reálně vidíte, že ten systém generuje daleko menší výdaje. Ty ostatní penze tvoří zhruba 20% celkového budžetu.
Zajímavá myšlenka, pane Šatavo, bylo by to řešení, jak odlehčit důchodovému systému, tak jak ho známe dnes, oddělit ty starobní penze od ostatních?
Určitě a přitížili byste tím úplně stejně státnímu rozpočtu a byli bychom to akorát v situaci, že nedáváme ty peníze pravou rukou, ale levou rukou, takže toho bychom si nepomohli z rozpočtového pohledu. Z hlediska nějakého administrativního bychom si spíš přitížili, protože přesně sirotčí, invalidní důchody, vdovské důchody jsou typické pojistné dávky, protože se počítají na základě nějakých předchozích mest, což je klasická definice pojistných dávek, a jsou provázány navzájem. to, když pobíráte invalidní důchod a odcházíte, dosáhnete důchodového věku, tak invalidní důchod se vám překlápí do starobního důchodu. Takže tam je nějaká provázanost a proto je logické, že to je v jednom zákoně, v jednom systému dávek. Pokud berete vdovský důchod, jak velký vdovský důchod budete pobírat, to záleží na tom, jaký máte starobní důchod. Takže tam zase je logické, aby ty dvě věci byly u sebe. A proč bychom je oddělovali? Co bychom tím získali? Větší finanční udržitelnost bychom určitě nezískali a ten systém bychom si potenciálně akorát stížili. Jiná věc je, kdybychom řekli, dobře, chceme oddělit část takovýchto důchodů, otázku, jestli to by měly být zrovna sirotčí nebo jiné, a řekli bychom, my nechceme financovat pojistnými, které jsou plošná, ale chceme je financovat daní z příjmu fyzických osob, která už je progresivní v současném systému, zatímco pojistné je plošné. Takže tam, pokud byste chtěli nějak snížit daňové zatížení osob s nízkými výdělky,
prostě jiný zdroj financování,
ale to by bylo výhodné z jiného titulu. To by bylo výhodné proto, jestli chcete motivovat lidi s nízkými příjmy k tomu, aby více pracovali, tak jim musíte snížit zdanění práce a to byste mohli udělat například tímto způsobem.
Pozvání do Pro a Proti přijali odborník na důchodové systémy think tanku IDEA Jiří Šatava a jeden z autorů aktuální studie týkající se důchodových systémů a jejich reform Michal Pícl. Pane Pícle, je jedna důležitá věc a možná posluchači na to čekají. Stále nevím úplně přesně, možná někteří z nich na čem jsou. Nakolik se mají spolehnout na vlastní úspory, na vlastní zabezpečení na stáří? Když říkáte, že ten systém je udržitelný, ale je třeba podporovat i to spoření, i tu vlastní iniciativu.
Tak ono to může být nějaké určité přilepšení v rámci toho starobního důchodu, který budete dostávat od státu. Ovšem je potřeba zmínit to, že vy si vlastně v tom systému nespoříte, vy tam investujete. Je tam určité množství rizika, které to také přináší. Tím, že vlastně my jsme zatraktivnili ten systém třetího pilíře, tak vlastně do toho chceme zapojit více i zaměstnavatele, tak aby se starali o to, jak potom jejich zaměstnanci budou, jaké budou mít ve stáří důchody. Ale co je daleko podstatnější, je, než se tady bavit o nějakých sociálních odvodech a o tom, jakým způsobem to zajistit, tak je důležité také se bavit o výši mest v České republice. Prostě máme jednu z nejnižších úrovní mest v Evropské unii. Jsme prostě zemí levné práce a v zemi levné práce nemůžete nikdy mít důstojné důchody. A to je směr, kterým bychom se měli dát. Pokud se chceme bavit o tom, že chceme snižovat odvody na sociálním pojištění, tak se ale musíme také bavit o tom, že zvýšíme radikálně ty mzdy, abychom výpadek, který tam bude způsobený, abychom ho vyrovnali. Pokud se
Ano, ještě pořád u té své otázky. Ono není jenom třetí pilíř, jak se může člověk zajistit na stáří. A mě by zajímalo, aby to opravdu bylo věrohodné. Hodné, aby to bylo to, na co se lidé můžou spolehnout. Měli by investovat třeba do nemovitostí, měli by se nějakým jiným způsobem zabezpečovat. Pane Pícle, na to jsem se ptal.
Je to jedna z možností, například investice do vlastního bydlení je jedna z možností, jak se na stáří zajistit. Vy prostě v rámci vašeho rozpočtu v důchodu jedna z těch největších položek jsou právě položky na bydlení, na nájem, na vodné, stočné a podobně. A tím byste si velice výrazně nějakým způsobem ulevila z toho, jaký potom budete mít ten reálný čistý důchod.
Jiří Šatava a jeho doporučení, je to nutné spoléhat se na sebe víc než třeba na stát, anebo ne?
Určitě je rozumné se na sebe spolehnout i na sebe a nejen spoléhat na stát.
Protože je hodně rodin, které nemůžou příliš spořit, to si řekněme otevřeně.
To je pravda, je to otázku třeba nastavení zdanění práce v České republice. A problém je... De facto ten prapůvod toho, vaše otázka byla, kolik si máte spořit.
Jestli je to nutné a kolik případně.
A tím se dostáváme k tomu, že byste měla vidět, ano, já chci mít v důchodu řádově takový a takový příjem, a pak byste měla vidět, jaký bude plus minus váš starobní důchod, jaký můžete očekávat od toho státu. A bohužel stát nám tady moc neříká, jaký bude váš starobní důchod, protože informovanost od státu k občanům, jaké budou důchody, jaká bude jejich konkrétní výše důchodu, jestli budete mít důchod větší, menší, je tady velmi mizivá. Ten zákon o důchodovém pojištění je relativně složitý a stát to příliš lidem nevysvětluje. nevysvětluje ani principy, jak by si mohli lidé polepšit v tom důchodu. Například je pro vás výhodné pracovat i po důchodovém věku? Je pro vás to výhodné nebo není? Jak máme tady několik variant práce v důchodovém věku, která pro vás je výhodná? Ani jeden z nás třech to nebude vědět a to bychom to aspoň dva mohli vědět, ale je to velmi složité spočítat, která varianta je pro vás výhodnější nebo není. Další věc je, stát práci v důchodovém věku vůbec nepodporuje, tady relativně málo. Takže tady je základní otázka nějaký problém informovatelnosti o tom systému, důvěru v ten systém. A protože bohužel toto nefunguje, tak tady vznikají potom taky takové nálady typu na důchody nebude.
Michal Pícl chce reagovat.
Jasně. Za této vlády Česká správa sociálního zabezpečení zavedla systém, kdy vy si můžete reálně, pokud o to požádáte, nahlédnout do svého účtu vlastně na České správě sociálního zabezpečení. Vidíte, kolik se tam už za ta léta odvedli a jak ten systém vlastně vůbec vypadá. Není pravda, že stát nepodporuje důchodce v tom, aby pracovali. Vy dneska si můžete vybrat ze třech variant toho, jakým způsobem budete buď to pobírat důchod a k tomu pracovat, nebo pobírat polovinu důchodu, nebo nepobírat žádný důchod a k tomu pracovat. A o to vám vlastně ten stát potom ty dané důchody navyšuje. Navíc na základě ustanovení ústavního soudu bylo také zrušeno to, že důchodci neměli podle pravicových vlád nárok na daňovou úlevu. To vlastně ústavní soud zrušil a Sobotkova vláda navíc ještě dorovnala tu ztrátu, kterou pravicové vlády těmto lidem vzali v roce 2013, tak jim dala možnost ještě více ještě vlastně o tu daňovou slevu požádat. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, není podle mého názoru, není ten stěžejní prostor v tom, aby stát podporoval důchodce v práci, ale důležité je, aby se především podíval na ty ohrožené skupiny, například 50+, aby práci nestratili, případně aby se podíval na mladé po práci, to znamená 18 až 25, například zárukami pro mladé, tak aby se co nejdříve dostali do toho sociálního systému.
Vedoucí odboru analýza informací Úřadu vlády, ekonomický expert ČSSD Michal Pícl a taky odborník na důchodové systémy Think Tanku IDEA Institutu CERGEI Jiří Šatava byli hosty Pro a Proti. Díky za to. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.